Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Og af vores businesspartner Dreams and Details Academy. God fornøjelse.
Vi skal i dag kigge på det herrens år 2025. Velkommen til Superliga for voksne og en version af krystalkuglen. Hvordan ser fodboldens verden ud i 2025? Har FC København sat sig tilbage i lokomotivet på Superligaens guldekspres? Kan AGF med nye stadionplaner, hvor langt de så end er kommet i 2025? Og vækst udfordrer FC Midtjylland, hvor i toget befinder Brøndby, AB, OB og måske Sønderjyske eller nogen helt, hvad det nu bliver, 7. eller 8. sej. Vi har fat i det strategiske i denne udgave af Superliga for voksne. Rundt om bordet befinder sig nogle af de personer, der har været med til at dreje på de store knapper i sådan det, jeg vil kalde moderne dansk Superliga-historie. Aldo Petersen, en af medarkitekterne på FC København og det skifte, der skete fra Brøndbys førerposition til holdet fra parken i pole position i nullerne. I øvrigt senere en af de personer, der begyndte at bygge den mere varige version af det nye Brøndby efter Per Bjerregaard, og før alt det her, en af sponsorerne i Brøndby, dengang det var Bjerregaard, der sad i førersædet. Velkommen, Aldo.
Tak.
Dan Hammer, en af lokoførerne på det FCK-tog, der kørte stærkt i nullerne, forfatter til bogen om fodboldstrategi, hvor svært kan det være, sammen med Mads Davidsen, og nu direktør i Royal Arena. Velkommen til, Dan.
Tak.
Peter Frohlund, branding- og kommunikationsdirektør hos den sponsor, der fylder mest i Superliga-klubbernes portefølje, Arbejdernes Landsbank. Velkommen, Peter.
Tak.
Som altid skal lytterne også vide, at AL Bank også er hovedpartner på Mediano. Det er derfor, han ikke får nogen kritiske spørgsmål. Men ikke på dette program. Det er Peter Larsen Kaffe. Vi er efterhånden blevet fortrolige med vores nye Larsen-maskine, Seiko-hvidunderet, der brygger 20-30 kopper hver dag, og har gjort, at vi har afskaffet watercooler-samtalen i stedet at diskutere sønderjyske AGF's fortræffelighed og fyringer af Premier League hen over Americano Espresso og den fuldautomatiske mælkesteamer. Så tjek den ud på Peter Larsen Kaffeshop. Så er Dreams and Details vores businesspartner. Her fortæller Peter fra Dreams and Details Academy, hvad de kan tilbyde for dig, der godt vil prøve noget uddannelse, hvor strategi er i fokus.
Hej, jeg hedder Peter, og tak fordi jeg må forstyrre i udsendelsen. Vi ser faktisk Mediano som en spændende case på de tanker, som Dreams and Details er bygget på. Dreams and Details Academy er sat i verden for at hjælpe ledere med at genopfinde deres virksomhed og lederskab, også når det sker fra en styrkeposition og ikke kun når platformen brænder. Verden forandrer sig, og nye kompetencer er nødvendige hos ledere og medarbejdere. Det var den konklusion, Michael og Jim havde, da de skrev bogen, og det, der førte til, at akademiet blev grundlagt. Vi tilbyder ledere en uddannelse, der ruster dem til at lede i en uforudsigelig verden. Vi lærer dig eller dine medarbejdere en konkret metode, som de kan gå direkte ud og bruge til at drive transformationer i deres virksomheder. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Når Peter taler om Jim og Michael, så er det Jim Hagemann Snabe og Michael Trolle, der har skrevet bogen Dreams and Details. Når vi snakker 2025 nu her, så er det 4 år frem. Hvis vi lige sådan vender spejlet og gør det til et bagspejl, så 4 år tilbage, det er 2017, det år vandt FC København Superligaen med 22 point foran Brøndby, Lyngby og med FC Midtjylland på fjerdepladsen. I efteråret før, det var efteråret 16, der havde FCK vundet 4-0 over FC Brygge, eller Klub Brygge i Champions Leagues puljespil. Så spørgsmålet til panelet er, hvad er I mest spændt på frem mod 2025? Dan, vil du lægge ud?
Jamen, jeg er jo mest orienteret mod toppen, så jeg er mest interesseret i, hvordan kampen om den lukrative og sportsligt meget tilfredsstillende position, som dansk klubfodbolds dynasti udvikler sig. Og så er jeg en lille smule mindre, men stadigvæk meget interesseret i at se, hvordan det, vi i gamle dage kaldte elevatorklubber, og det jeg vist også på et tidspunkt har sagt, halvanden division, hvordan de udvikler sig rent strategisk, nu hvor vi har set, at for eksempel en klub som Silkeborg har fundet en eller anden form for ro omkring det at være sådan en klub.
Aldo, hvis sådan mesterskabskampen i de her år sådan mest en del er en kamp mellem FCK og FC Midtjylland, og undskyld til Brøndby, de regerende mester, dem kommer vi til, men sådan i forhold til førerpositionen har man talt i nogle år mest om de her to. Hvad er du så mest spændt på at se i de to klubbers udvikling frem mod 25?
Jamen, jeg er jo mest spændt på, om der kommer et skifte i den tilgang, som FCK har til tingene, fordi hvis ikke de snart begynder at tage sig grundigt sammen, så er jeg helt sikker på, at de bliver sat markant i forhold til Midtjylland.
Okay, Og hvad vil det sige at tage sig grundigt sammen?
Jamen det er at få opgraderet hele deres forretningsstrategi. De bliver nødt til at komme væk fra at afvikle ting i et halvgammelt slidt stadion. De bliver nødt til at skabe en helt ny spænding og interesse for at samles om byens hold. De må droppe det der med, at vi gør, som vi plejer, og vi kan skrue lidt på budgettet i forhold til, hvor mange hjælpetrænere og hvor mange spillere vi skal have på budget. De skal simpelthen til at gentænke hele deres forretningsmodel.
Nu vil der nok sidde nogen i FCK-organisationen, de vil sikkert sige, at de hører ikke det her, men hvis de skulle høre det her, så vil de sige, at ham Aldo, jamen han er jo, han vil gerne komme med nogle investorer og købe sig ind i FCK, og han er bare en sur mand, der synes, vi er ikke dygtige nok, og han peger fingre af os på den konto. Er der noget, vi skal varedeklarere her?
Jamen det hører jeg jo hele tiden, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det vil jeg da meget gerne, at jeg har jo samlet et hold af meget store investorer, der vil investere meget markant i den virksomhed. Men jeg skal også være ærlig at sige, jeg kan også godt lægge mine egne økonomiske interesser væk og kigge på det, som jo ligger hjertet nært, og det er, at FCK jo er en dominerende klub i dansk fodbold.
Og du er FCK-mand?
Jamen, jeg er både FCK og Brøndby-mand, selvom det jo ikke kan lade sig gøre, men jeg plejer at sige, at jeg er bare interesseret i god sport på højt niveau. Jeg er jo ikke født i Brøndby, eller jeg er jo ikke født på Frederiksberg, så jeg har ikke et hjerte, der lige hænger et eller andet sted. Men min hovedbekymring, når jeg tager min pengepunkt væk, så er det, at dansk fodbold har så enormt brug for, at FCK trækker det tog. Og jeg synes, at lokomotivet ikke trækker, som det plejede at gøre.
Jeg tror, vi kommer i den grad tilbage til det her, også i forhold til en analyse af ejerskabet. Vi har været igennem det nogle gange i andre udsendelser, og Dan har over for lyttere i forskellige formater også været inde og redegøre om, hvad er det egentlig for nogle knapper, der er at dreje på? Hvorfor nogle drejer man godt på, og hvorfor nogle drejer man mindre godt på? Peter, hvis jeg lige stiller spørgsmålet til dig i det her lys, der hedder 2025, hvad er du så mest spændt på op i den ende af Superligaen, vi taler om her?
Jamen altså, der er jo sagt mange gode ting allerede, men det er jo klart, at som det jo plejer at varedeklarere, så holder jeg med Brøndby, og jeg er jo også meget interesseret i at se, hvor langt deres nye projekt kan trække. Personligt er jeg meget i tvivl om man i hvert fald på 2025-sigt med det, man gør nu, kommer tættere på de to. Så som Aldo siger, så tænker jeg også, at FC København står et sted nu, hvor man måske i 2025 ikke er i nærheden af at være det, man er i dag. Og Midtjylland ved vi jo har lanceret en plan, som vi også ved, de historisk i hvert fald er gode til at eksekvere arbejder efter. Så de kan godt være stukket af. Altså, jeg synes toppen ser utrolig interessant ud. Og så synes jeg også, der ligger en gruppe klubber nedenunder, som nogen er nød og nogen er lyst, har stillet sig selv i nogle strategiske positioner, der bliver sjovere at følge.
Aldo, hvis vi ser det her i det her fireårige perspektiv og 2025, det er også der, hvor Midtjyllands strategiplan hedder Vision 2025. Er de på plads ejerskabsmæssigt til at imødegå de her udfordringer og vækstdrømme, som man måtte gå med?
Ja, altså det ser for mig ud som om, at de i den grad er meget bedre på plads end nogen anden dansk klub. De har det rigtige ejerskab, de har den rigtige ledelse, de har den rigtige strategi, de har den økonomiske platform, og de ved helt præcist, hvor de er på vej henad, og derfor så tror jeg, at de ligger rigtig lun til at komme til at dominere dansk fodbold, hvis ikke nogle af de andre klubber virkelig tager sig sammen og ændrer sin forretningsmodel.
Snakker du med nogle af Midtjylland-folkene nogensinde, når du rejser rundt i land eller verden?
Nej, jeg kender ikke Midtjylland. Jeg er bare beundrende udefra og synes, at man kan sige, at den plan, som de har gennemført, den vækker sådan mindelser tilbage til den gang, jeg kom i FCK. Et langt, sejt træk. Ikke nogen mirakelløsninger. Ikke noget med, at nu skal det hele være fikset på et år eller to. De har taget det lange, seje træk, og det er simpelthen imponerende, hvad de har gjort.
Du udtalte 2014-15 i de der år, før Midtjylland var lykkedes med det nye ejerskab, at du synes, de der tanker var spændende, og kunne det være, at Rasmus Ankersen var, det var sådan lidt storladent, men Superliga-ansvar på Steve Jobs. Hvad var det, du så dengang?
Nå, men jeg kan egentlig meget godt lide, at du bruger den der sammenligning mod IT-industrien, fordi hvis man ligesom kigger på Midtjylland og FCK, så ser jeg i dag en sammenligning mellem FCK som IBM og Midtjylland som Apple. Og Apple var jo den her innovative virksomhed, og IBM var den her virksomhed, der holdt fast i deres gamle forretningsmodel. Hvor FCK måske skulle have Microsoft, som jo har formået at ændre deres forretningsstrategi. så holdt de fast og har gjort nøjagtigt det samme i de sidste 10-12 år. Og der er det jo, at Ankersen med sin imponerende ledelse har, man kan sige, ændret Midtjylland, har udviklet Midtjylland, har skabt et helt andet grundlag, end FCK har i dag. Og der tror jeg altså, man meget snart kommer til at se, hvilken stor forskel det gør.
Hvad er det, der gør dem? Hvis du nu ser på ud fra en ejerskabsbetragtning, at du måtte komme med en investorgruppe, og man kunne frit gå ind og sige, kan vi købe så mange procent af den der, og så mange procent af den der, der gør Midtjylland, fornemmer jeg, mere attraktiv?
Jamen, det er dybden i deres strategi. Det er, hvordan hele fodboldgrundlaget er fast forankret i talentudvikling, i en klar plan for, hvad det er for nogle spillere, man tiltrækker, hvornår man sælger de her spillere videre. Det er selvfølgelig altid et handicap at være fra Herning og ikke fra København, hvis man skal tiltrække folk fra udlandet. Men Midtjylland kan jo i dag levere det, som unge fodboldspillere virkelig kigger på. Hvordan kommer jeg videre? Hvordan får jeg den store kontrakt? Det kan de gøre meget bedre end FCK.
Dan, du kender de her reaktioner, når man siger sådan noget, som Aldo siger her, både fra klubbernes side og også fra lytternes side. Nogen vil jo sige, at det er en stemme fra den tid, hvor man lavede rigtig, rigtig meget om på FC København, havde enormt stor succes med det, men det også endte i noget gæld og alle de ting, man kan få ind i det. Er Aldo en provokatør, der er sådan et godt videnskabeligt debat, eller trykker han tommelen ind på det ømme punkt?
Der er i hvert fald et ømme punkt et eller andet sted. Altså, nu har Aldo jo også lagt planer til, om jeg så må sige, det han siger. Det er jo ikke sådan drømmerier. Det vil jo være blevet et konkret tilbud, så vidt jeg forstår. Så det synes jeg, at man skal tænke over, at der er i hvert fald nogen, Aldo har været i stand til at overtale til, at det han siger hænger godt sammen.
Du er også aktionær. Hvordan har du det med, at nu har jeg ikke hørt... Jeg har ikke talt med Erik Skærbæk, Carl Peter Korsgaard eller andre i ejerkredsen i forhold til, hvorfor det blev afvist. Jeg har set, hvad der blev meldt ud, at det var man ikke interesseret i. Og sådan. Hvad tænker du som aktionær over den afvisning, der blev mødt til den gruppe, eller de følere og tilnærmelser, som Aldo har repræsenteret?
Man kan jo citere statsministeren, altså det må jeg jo leve med. Ikke? Men det er jo klart, at der ligger jo, når man på den måde afviser noget, der indikerer, eller mere end indikerer, faktisk helt konkret angiver en udvikling, så sidder man tilbage som aktionær og tænker, så må svaret jo være, at det er en anden udvikling, man ser. Og der sidder man jo lidt tilbage og venter på, hvad er det så, man har set i stedet for? Eller hvad er det, man fra bestyrelsens side har tænkt, at er et bedre alternativ for aktionærerne, end det, som Aldo vist aldrig nåede at præsentere helt konkret for bestyrelsen?
Nu, det kunne godt have, eller man kunne godt have haft en repræsentant fra ejerskabet, det nuværende ejerskab i FC København til stede. Der ville formentlig have været en udlægning af, jamen, vi har brugt 10 år på at rydde op, og vi har stabiliseret, nu siger jeg bare, hvordan jeg hører den her udlægning, at få fjernet gælden og alle de her ting, og rydde op, så FCK kan klare sig i dag, har det største sportslige budget i Superligaen. Hvad siger du til det?
Jo, men for det første, så håber jeg jo ikke for nogen ledelse, at det tager 10 år at rydde op nogen som helst steder. Altså, hvis de har følt, at der var noget at rydde op på, og selvfølgelig var der en finanskrise, der var til at rydde op på, men jeg skal da bare minde om, at der er stadigvæk en, efter min opfattelse, markant stor gæld i parken.
Det er det samme det er ikke, som for 10 år
siden. Det er ikke noget med, at den er forsvundet, eller ryddet væk, eller ryddet op. Så hvis det er det, der har været deres forretningsformål, så ser jeg ikke lige, at det er det, der er sket. Men når det er, at man taler om udvikling, så må man bare sige, jeg tror, at ejerskabet i parken har følt, at den udvikling, de har repræsenteret, den har primært været orienteret mod LaLandia. Og det synes jeg jo ikke, der er noget at kritisere på. Den virksomhed har de udviklet ganske udmærket. Men hvis vi kun kigger på det, der drejer sig om parken og FCK, så har det været same-same med regulering af budget. Og hvis du vil kigge på de 10 år, så har vi jo været igennem, nej, nu skruer vi budgettet ned, fordi nu bruger man for mange penge. Nå, nu bliver vi truet på vores dominans, nu skruer vi budgettet op igen. Så kun at gøre det er simpelthen ikke nok. Og det er jo ikke fordi, jeg...
Det er at være reagerende.
Ja, jeg repræsenterer jo på ingen måde rocket science, altså jeg har jo ikke kommet med nogen fantastisk nye idéer. Jeg kigger bare på europæisk fodbold, udvikling i store klubber, er næsten altid baseret på fabelagtige stadionfaciliteter. Og dem har FCK ikke længere. fabelagtigt parken, det kunne skabe et meget bedre forretningsgrundlag. Og der har man bare lavet produktionsapparatet stadion stå og forfald.
Så det, som Midtjylland ligger i deres planer med Vision 2025, som jo også indebærer et kraftigt drej på knappen, ikke omkring tilskuerkapaciteten, men også selv omkring især den kommercielle kapacitet på MCH Arena. Er det det rigtige?
Ja, og jeg vil godt udfordre dem, for jeg tror også, de snart skal til at kigge på en udvidelse af stadionkapaciteten. De skal da udnytte den medvind, der er i dansk fodbold i øjeblikket. Og jeg kan da sagtens se, at man kan komme i en situation, hvor der kan være både 15 og 18.000 mennesker på stadion i Herning. Men jeg kan vældig godt lide de planer, de har for alle de faciliteter, de vil bygge rundt om. Fordi det at skabe, og deres vision siger de verdens bedste, eller i hvert fald Europas bedste akademi, det er en rigtig god investering, hvis det er den vej, man vil gå i dansk fodbold.
Men nu skulle de måske lige starte med at købe stadion. Det er jo rent faktisk ikke deres stadion. Nej, nej. De har en ejerlejlighed, altså. Så der er et par skridt før udvidelse for egen penge i hvert fald.
Ja, versus hvad for eksempel Brøndby FC København har af struktur omkring deres. Jeg bliver lige ved dig, Aldo, i forhold til, jeg lover lytterne, det kommer ikke kun til at handle om FC København i den her udsendelse. Der er lige nogle ting, vi skal have styr på. Den her selskabsjustering, eller selskabsændring, at dele det op, og det, man har meldt ud om FC København, det er læst nogen først som sådan en, okay, det er en invitation til salg af dele af, man kan sælge fodbold fra, og så kan man koncentrere sig om LaLandia, eller de her ting. Nogen har læst det som, nu skal fodbolden stå alene, og ikke være, der er ikke noget, der hedder vores LaLandia, for nu at tage Ankersen-referencen med transfer af vores LaLandia, som om LaLandia var den, der puttede pengene ind i fodbolden, så man havde en større muskelstyrke. Hvordan læser du selskabsmeldingerne her?
Nå, men jeg læser det jo som en strategisk og økonomisk god forberedelse, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi så jo på samme måde, at man skulle opdele forretningsområderne, således at man havde tre forskellige separate selskaber. Men jeg beder dem bare om at huske på en ting. Når man kigger på FCK, så har de jo lagt sig budgetmæssigt op på et niveau, at ingen gang med Europa League og neutralt transfer er de overskudsgivende. Så man skal bare huske på, at hvis FCK ikke kommer i Europa League og får de her små 100 millioner, de får derfra, hvis de ikke sælger nok spillere til at kunne gå neutralt, for man skal huske på, hvert år, så har de afskrivninger i 50-60 millioner kroner størrelsen på den spillertrup, de allerede har. Men så er det en underskudsforretning. Så der er kun én måde at ændre en underskudsforretning på, eller der er to, men den anden er slet ikke en option, nemlig at spare sig ud af krisen. Der er kun én mulighed, og det er at øge indtægterne markant. Hvordan gør du det? Det gør du kun ved at få helt andre og bedre stadionfaciliteter.
Så det er mere den vej, end at forynge truppen, satse på de her 15, 16, 17-årige spillere, for, gætter I på, for at skabe en transfermæssig værdiskabelse?
Jamen, husk på, hvad FCK er. Danmarks store lokomotiv i Europa. Du kan ikke være lokomotiv i Europa, hvis du har et ungdomshold. Det går bare ikke. Det kan være en smuk FC Nordsjælland-opgave at udvikle spillere, men der er én ting, der er stensikkert. Du kommer ikke til at have succes i Europa med et ungt fodboldhold.
Peter, du repræsenterer selvfølgelig Arbejdernes Landsbank, er hovedpartner i flere klubber, blandt andet i FC Midtjylland. Du er Brøndby-fan, og du har tidligere udtrykt respekt for det kommercielle arbejde, som FC København laver på sponsor- og partnersiden. Hvordan har du det med, at vi taler så lidt om Brøndby i den her sammenhæng?
Jamen altså, det synes jeg egentlig er relativt naturligt. Altså, Brøndby har jo lanceret en plan, som i første omgang handler om at skære omkostningerne ned. Det har de gjort, men vi har jo ikke rigtig set, vi har set et enkelt godt salg, men vi har jo ikke rigtig set, hvordan fremtidens indtægter skal komme, og hvordan udviklingen på indtægtssiden skal være. Så hvis vi skal være en lille smule hårdere, så kan vi sige, at der er jo ikke så meget at tale om lige nu. De er der jo ikke i den liga med de to klubber lige nu, det er de ikke. Så vil de jo nok sige, at det er de ved at gøre sig klar til, og det er jo det, fremtiden må vise, som de er. Altså det er så jeg synes, det er helt naturligt, at altså for mig at se, så kommer snakken om Brøndby, den kommer til at snakke om, eller til at handle om, hvem skal være en træer lige nu, og ikke nødvendigvis en træer, der er tæt på de to førende. Så jeg synes egentlig, det er helt naturligt, de er lagt lidt på, hvad skal man sige, på bagsædet lige i den snak, der er lige nu.
Er det Det må gøre ondt i sådan et Brøndby-hjerte i forhold til at være blevet fan i en periode, hvor klubben var en af, eller den dominerende og en af de dominerende.
Ja, altså jeg, min første Brøndby-kamp så jeg, da de lå i anden division og spillede, hvor jeg rykker op, så jeg vil sige, at det har set værre ud, end det gør nu. Men altså, jeg vil sige, som fan, at man, altså det er sådan en ting, og når man så kigger på det ud fra sådan et, hvad skal man sige, forretningsmæssigt perspektiv, er det et helt andet, og altså, selvfølgelig vil man jo gerne som fan have, at de køber en masse spillere og bliver bedre, men lige nu er det et sted, hvor at, jeg ikke synes, de tåler sammenligning med FC Midtjylland, og i hvert fald der, hvor FC København er. Det kan være, at FC København kommer ned til dem på et tidspunkt. Det skal vi ikke håbe for dansk fodbold, men altså der, hvor de er lige nu, der er det ikke relevant at have dem med i den dialog. Er det ærgerligt? Ja, det er det, fordi man, nu snakker vi om, at det er væsentligt, at FC København er et lokomotiv i dansk fodbold. Det har Brøndby jo også været. Den titel tabte de så, ikke? Og det kunne da være rart, at der var flere, og at det her mellem FC København og FC Midtjylland måske i virkeligheden blev en treholdskamp i stedet for en toholdskamp over tid. Med respekt for, at Brøndby blev mestre sidste år. Men der vil altid være en skæv bølge, og sidste år var en skæv bølge. Brøndby bliver ikke mestre med den strategi, de har nu forløbig, det tror jeg ikke.
Jeg skal lige bare deklarere noget over for lytterne. Vi får nogle gange nogle reaktioner på, at I taler altid om de samme hold, og det er så duopolet oppe i toppen, og så er det Brøndby og sådan og sådan. Og ja, det kommer vi også til i den her udsendelse, fordi det her handler om, hvem der dominerer Superligaen, hvem der er lokomotivet, der trækker ligaen op på et niveau, så den er attraktiv, så den kan præstere europæisk, og ligesom kan jobbe hinanden op. Så det er en ramme for den her diskussion. Vi skal nok komme omkring, hvorvidt de andre klubber er interessante, hvad der skal til for, at de kan skubbe sig i det. Men nu tager vi lige en runde omkring ejerskabsdimensionen. Og nu undskyld til Dan og Peter. Jeg pumper lidt Aldo for nogle svar på de her ting, fordi vi andre tre har diskuteret nogle af tingene.
Men det er da Aldo, du skal undskylde. Det er han, stakkels mand, han bliver tæppebumpet. Dan og jeg klarer os, tror jeg. Gør vi ikke, Dan?
Lad os prøve at starte i Midtjylland. Det her med Holk Poulsen kommer ind på et tidspunkt, hvor FC København afviser. Vi vil ikke have nye ejere ind. Brøndby har i en periode signaleret, at Jan Bæk vil godt have medejere, tror jeg, den formulering, der er blevet brugt. Hvad er så det at hive Danmarks rigeste mand ind, som var den her markat, vi altid putter på den stakkels mand? Hvad er det så? Hvad siger det om Midtjylland, at de hiver ham ind?
Jamen for det første er han jo ønsket drømmeinvestoren, fordi han gør det med hjertet. Altså hans motiv, som jeg forstår det, er jo, at han vil ind og skabe økonomisk grundlag for, at faciliteterne kan blive optimeret, at man laver de rigtige ting rundt omkring stadion. Man har jo ikke en mange milliardær, der vil ind og bestemme op på bestyrelsesgangene, som man jo, når jeg har siddet i to bestyrelser i to halvstore fodboldklubber, bruger 80% af sin tid på at sidde og diskutere, hvem man skal købe og hvem man skal sælge. Det er altså, jeg forstår det slet ikke, hans motiv til det her. Hans motiv er at gøre noget for det område, som hans virksomhed har udviklet sig fremragende i. Så han er gået ind med penge, så der er ressourcer til at lave de faciliteter. Og på den måde er han jo en fabelagtig ejer.
Du ved, hvordan investorer...
Må jeg ikke bare lige tilføje, så er det jo et kæmpe statement altså, at få ham ind. For, altså, han kommer ind bedst, som de skal lancere de her 25 planer. Sådan. Altså, det er jo, du kan ikke få bedre opbakning, også fordi, uden at jeg kender historien, men mit bedste bud er, at de har jo nok ringet til ham før. Så på en eller anden måde er det jo også en blåstempling for, at nu det lykkes, og det er det altså i forbindelse med de her ambitioner. Så udover det, du siger, så synes jeg bare, at man skal, altså, i sig selv er det jo en kæmpe blåstempling af deres planer og deres ledelse og deres tilgang til det at drive fodboldklub, både nu og frem mod 25.
Der er jo sådan, jeg lavede en udsendelse med Jakob Jørgensen, deres kommercielle direktør, han fortæller, at man under, det var så i coronaperioden, man spillede Champions League, jeg tror det var mod Liverpool, der var hele den her kreds, sponsorer og diverse, indlogeret på et hotel i London, og hvad gør man for at aktivere folk, når ikke der må være fans på stadion, alle de her ting, og der er der så den her kreds med, jeg tror Knudstorpe med, og Holk er med, og det er jo sådan virkelig, virkelig tunge drenge i sådan, både det danske samfund, men også det, altså især det danske erhvervsliv. Og så bordtennisbord og dit og dat, og det er jo virkelig noget, der også ligger til grund for det, der skal i de faciliteter, som de nu laver i Midtjylland. Men jeg gad godt have set den der seance med det der klientel derovre. Aldo, tror du med dit kendskab til, nu generaliserer vi helt vildt, hvordan tænker en investor? Matthew Benham, som jo er medejer af to succesrige klubber, er han der for at sælge det på et tidspunkt?
Det har jeg svært ved at udtale mig om, fordi for det første kender jeg ham slet ikke. Jeg synes jo, han har fået en helt unik sammenhæng i sin investering mellem koblingen til Brentford og så Midtjylland. Men hvis det kom til noget rent økonomisk, så har han jo da et voldsomt værdifuldt aktiv i form af Brentford og Midtjylland. Og hvis det var, at han ville realisere den investering, han har lavet i de to klubber, så kunne han sandsynligvis vandre væk med en fortjeneste, der var op i milliardstørrelsen. Men hvor hans passion ligger, og hvad hans motiv er, det kender jeg jo ikke ham godt nok til. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at det er ud fra en 5- eller 10-årig investeringsplan, at han har lavet det her. Men hvis det var det, han ville, så står han til at tjene rigtig, rigtig mange penge på det, han har gjort indtil nu.
Nu har vi set alle de her grupper, familier, virksomheder og konglomerater, hvad det nu er, med Esbjerg, med Sønderjyske og med Vendsyssel, og hvad de hedder fremad Amager, så det nævner vi også lige her. Ikke? Hvor er Brøndby henne, når går jeg kendt ud fra, at du ved, hvordan en investor tænker, og alle er ens, og det er en grov generalisering. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, de er meget forskellige i det her. Men hvor er Brøndby hen i attraktivitet?
Jo, men meget, meget højt oppe. Og man kan sige, Brøndby er jo i den situation, at med den udenlandske interesse, som man har set, og specielt fra amerikansk side, jamen så står Brøndby jo helt oppe i det allerøverste lag interessemæssigt. Også fordi, når jeg analyserer på Brøndby, jamen, så ser jeg jo nogle muligheder for at lave noget omkring Brøndby Stadion, altså udvide, man kan sige, de faciliteter, der skal til for at udvide forretningen. Når du kommer på Brøndby Stadion hele tiden, Peter, så ved du, at der er totalt udsolgt i Sponsor Lounge. Man kan ikke tage flere kommercielle partnere ind og betjene dem ordentligt. Man kan ovenikøbet diskutere, om man bliver betjent ordentligt med det samme mad på det 27. år. Men hvis man byggede faciliteter, der gjorde, at man kunne højne den oplevelse, man fik som kommerciel partner i Brøndby, jamen så ser jeg ikke, hvorfor Brøndby ikke kan udvide sit indtægtsunderlag med mellem 25 og 50 millioner. Og hvis de gjorde det, så kunne den forretningsmodel, som jeg jo nu også hører Peter, og det har jeg jo, nu har jeg jo været i fodbold i 25 år, der er jo ikke noget værre end utålmodige fans. Brøndby er jo i gang med at lave den strategi, som passer til Brøndby. Jeg kalder det jo et mirakelmesterskab, som de fik i år. Jeg kalder det en havfølgehændelse, fordi det var helt utroligt og usædvanligt, at de kunne vinde mesterskabet. Men jeg tror, at Brøndbys opbakning, fans, de sagtens kan leve med, at Brøndby er en udfordrer og ikke en mester hver anden tredje år. De har et fantastisk godt underlag, og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at de holder sig til den her strategi. Og så er jeg også sikker på, at fans og kommercielle partnere har den tålmodighed, der gør, at man skal hen i nærheden af det, som er temaet for den her udsendelse. Hvordan ser det ud i 2025? Fordi der er ikke nogen mirakelfix. Der er ikke noget, der gør, at Brøndby kan udfordre i 22 eller 23.
Skal Brøndby rette op og stabilisere frem mod 2025, før man kan være virkelig attraktiv for investorer? Det er vel investordelen, der er et kvantespring. Det er også derfor, Jan Bæk har efterlyst nye medejere, eller har efterlyst, har åbnet for det.
Nå, men jeg tror, at Brøndby godt kunne tiltrække en investor nu. Altså, jeg tror godt, at Jan, som jo vil efterhånden ejer 65% af den virksomhed, kunne finde en investor. Jeg tror også, at Jan er meget bevidst om, at den investor bliver nødt til at være af en vis type. Det kan ikke være en mellemøst-investor, det kan ikke være en kinesisk investor, men en amerikansk eller en europæisk investor vil være spiseligt.
Hvis på grund af fanbasen?
Helt sikkert. Man er meget, meget bevidst i Brøndby om, at ikke udfordre den fanbase, der er. Så den investor, der skal komme ind i Brøndby, også for Jans skyld, fordi er der noget, Jan helt sikkert ikke har lyst til, så er det at fase ud eller forlade Brøndby med vrede fans på
han vil,
sig.
Han vil ikke være den, der sælger Brøndby sjæl.
Det vil han ikke. Så han vil helt sikkert, tror jeg, kræve, at den investor skal dele, man kan sige, den kultur, der findes i Brøndby. Men den tror jeg godt, han kunne finde.
Dan, jeg er ikke forberedt dig på det her, men du har jo gentagne gange talt om AGF's potentiale. Hvad, altså, at det var en klub, der med investering kunne tage et kvantespring og blive rigtig interessant. Må jeg prøve at bede dig først beskrive det, og så derefter Aldo sandsynlighedsvurdere det ud fra, fra investorbetragtningen.
Jeg er ikke helt sikker på, jeg ved, hvad du
spørger. Hvis du prøver, altså, er det ikke korrekt, at du har talt om AGF's potentiale, og der er virkelig meget uforløst i, hvad Danmarks næststørste by vil kunne med en klub på det rigtige niveau. Den både tilskuermæssige opbakning og den kommercielle opbakning, der måtte være, den attraktivitet, som klubben har.
Jo, du kan sige, at de planer, som Aldo havde for FC København, synes jeg egentlig, han med en vis rimelighed kunne overflytte til AGF. Nu er AGF's ejerskab spredt ret voldsomt, så jeg tror, det bliver en ret vanskelig case. Men i princippet vil jeg våge at påstå, at det formentlig kunne lade sig gøre i AGF lige så vel som i FC København. Måske minus 10%, men sådan i rimelighed i hvert fald.
Hvad skal der til?
Ja, investeringer, og så skal de have afklaret det her stadion.
På et ret højt niveau snakker vi om.
Altså, vi skal bare lige huske på nu, altså, djævlen ligger jo lidt i detaljen, og altså, matchday-indtægter er jo kun en del af en, den økonomiske virkelighed for en fodboldklub. Og vi skal ligesom huske på, hvis ikke det fører til, at man spiller internationalt hele tiden, og allerhelst i Champions League, men i hvert fald i Europa League, og kommer relativt langt, så hører man ikke tættere op. Altså, et nyt stadion gør det ikke selv. Det skal skabe forudsætning for, at du kan få fat i de der 100-300 millioner kroner årligt i Europa League eller i Champions League. Og så er der selvfølgelig også stadigvæk transfermarkedet, men i modsætning til de internationale kampindtægter og præmieindtægter, så har transferindtægter jo den risiko, at man bliver dårligere sportsligt. Det bliver man jo ikke af at spille i Champions League. Og det er væsentligt ligesom at sige, at et stadion er en slags forudsætning for nogle ting, men det er ikke en løsning i den forstand. Men AGF er jo på vej til at få skabt en forudsætning. Og så med et gevaldigt kapitalindskud, alle det, som jeg ved, der var planlagt fra Aldos side omkring FC København for eksempel, så ville jeg tro, man kunne realisere casen næsten lige så godt i AGF som i FC København.
Nu har AGF over de seneste år øget for eksempel sine sponsorindtægter til 60-70 millioner kroner, og har haft placeringer som nummer 3 og 4 i Superligaen under David Nielsen. Hvor langt er AGF kommet på den her vej? Det er sådan et spørgsmål til alle tre. På at blive en lækkerbisken, som sådan en, okay, den gad jeg godt, hvis jeg var investor, gribe om det her.
Ja, det er jo 5 år fra et stadion i hvert fald, ikke? Så det er relativt lang investeringshorisont, hvis du først derefter skal til at udnytte forudsætningen. Sportsligt har de naret også lidt med at spille med i top 3-4 de sidste par sæsoner, og så har man sådan en tendens til ligesom at putte sådan et positivt filter henover, men de har jo ikke sådan strukturelt ændret sig sportsligt set, hvilket vi jo får dokumenteret i den her sæson. Så jeg vil sige, at de er relativt langt fra at realisere de ting, vi snakker om her, og det skal jo også være noget, ejerne gerne vil. Det så vi jo i hvert fald i FC København, det gælder selvfølgelig også i AGF, som jo også er et børsnoteret selskab, at hvis ikke ejerne er interesseret i at gå den vej, så og grunden til, at man lige så godt kan gøre det i AGF som i FC København, det er jo, at Aldos model er jo en standalone-model, altså, eller i hvert fald et stadion og en fodboldklub, uden LaLandia, uden kontortårnen. Og derfor er man jo ikke bundet af FC Københavns gamle forretningsmodel, som har været FC Københavns forretningsmæssige eller kompetitiv fordel. Altså, så hvis man er villig til at investere i en dansk fodboldklub og frasige sig det, der har været den kompetitive fordel, så vil jeg også tro, man kan gøre det i en anden storklub, i en anden storby.
Peter, når du kigger på AGF, jeg ved, du også respekterer deres kommercielle arbejde, og de er kommet langt der, og I selv er dybt engageret i, som en af de store sponsorer. Er det for enstrenge den del, de er blevet dygtige til? Ikke for enstrenge, men er det halter nogle af de andre ben i en udvikling af en fodboldklub efter?
Ja, det er en hård dom at give, synes jeg. Altså, ja, det, der er jo ingen tvivl om, at de i forhold til mange andre klubber har været arbejdet hårdt med det kommercielle, og det er jo fint, men der er jo stadig også et stykke til loftet der. Jeg er helt enig i nogle af de ting, du har sagt, det er alt omkring et stadion. Det skal løses på et tidspunkt, for de rigtig kan rykke. Jeg synes egentlig, det er på mange parametre, AGF er et stykke fra lige nu. Det må jeg sige. Og set med mine øjne, så hele den der snak om stadion har fyldt meget, og måske i virkeligheden, det kan de nok svare bedst på selv, men måske skygget lidt for udvikling på nogle andre fronter, fordi jeg synes ikke, det AGF, vi har i dag, er sådan meget anderledes, end hvad vi havde for en 2-3 år siden, i hvert fald set med mine øjne. Så kan de have rykket deres sponsorindtægter 3-4-5 millioner, men det er jo ikke det, der får dem til, som Dan sagde før, at komme i en situation, hvor de kan være sikre på at spille europæisk. Så jeg tror egentlig ikke, jeg synes, at nogen af strengene er spændt optimalt, kan man sige det, når du snakker om en streng. Jeg synes, at det er på alle parametre, at AGF skal tage et kvantespring og er et stykke fra at gøre det.
Aldo, hvordan ser du på AGF?
Jo, men jeg tror, hvis jeg ligesom skal undskylde AGF'en lidt smule eller meget, så tror jeg, at AGF føler sig et vadested. De føler, at før de får løst denne her stadionproblematik, jamen, så kan de ikke rigtig speede op. De kan godt øge det, man kan sige, det sportslige budget, men de kan kun øge det marginalt, fordi de er jo selvfølgelig stadigvæk orienteret mod at prøve at være en rimelig fornuftig forretning. Og jeg er også helt enig med, hvad Dan siger omkring, at stadion gør det jo helt sikkert ikke alene. Men der er det vigtigt også, når vi nu taler om toppen af dansk fodbold, at kigge på den kæmpe udfordring, som alle andre klubber end FCK har. Deres helt store skjulte aktiv, det er jo deres UEFA-seedning. Og det betyder jo, at hvis det var, at Midtjylland, som de jo givetvis kommer til, skal igennem Europa, jamen så er det svær vej. Al respekt for, at de kom i vej ind i Champions League. Men man skal lige huske på, hvad det var for nogle klubber, de blev nødt til at komme forbi. Og der siger statistikens lov bare, at det sker ikke hver andet år. Det sker ikke hver tredje år. Det sker en ud af fem eller sådan noget lignende. Men det kan ske, og det er jo derfor, vi elsker fodbold. Men når Brøndby, når AGF eller andre klubber skal til at spille på den europæiske scene, så er det vanskeligt at komme igennem turneringerne. Og hvis de kommer igennem, så skal man også, som verden ser ud lige nu, forudse, at du kommer igennem til Conference League, og ikke til Europa League, og ikke til Champions League. Så det er svært at være andre klubber end FCK i Europa, og der skal der jo virkelig arbejdes de næste 3-4 år, for at skrabe nok point sammen til, at kunne komme ind i Europa.
For lige at forstå, hvordan man udvikler eller skaber et kvantespring. Jeg tror, der er ikke nogen, der vil anfægte, at det, som FC København skabte hen over nullerne, var et kvantespring. Dan, du var jo med fra 2000 og frem efter, og du kender også til Flemming Østergaards og Aldos roller i det, som nogle af de der strateger, der også var med til at lave det her streg. Vil du lige prøve at beskrive Aldos rolle i det?
Jamen nu kan man sige, den største løftestang, som Aldo han var med til, det var jo før min tid. Så der kender jeg jo lige så meget til det, som alle andre har levet godt af det efterfølgende, men det var jo dels børsnoteringen, og så var det jo købet af Parken. Og der er jeg ret sikker på, at Aldo var instrumental. Hvad hedder det? Aldo er også en af de få mennesker hjemme, der har tjent penge på at eje aktier i fodboldklubber. Det synes jeg også, man lige skal skrive sig bag øret, når man vurderer perspektiverne i det, han siger. Og det var også mit klare indtryk, at i årene efter, så var Aldo jo en af de aller nærmeste, som Flemming lyttede aller mest til i forhold til at både udvikle forretningen. Og det hænger jo ret meget sammen med noget af det, vi har snakket om før, at fodbold gavner de risikovillige. Og det straffer også de risikovillige, men det er jo en høj risikobranche, og det kan man ikke omgås. Altså man kan ikke fedt spille sig til afkast i en høj risikobranche. Og det vil sige, at du skal have bagmænd, undskyld Aldo, det var ikke det, jeg mente med det, men altså investorer eller strateger, som erkender, at de er en høj risikobranche, og som har mod til at tage de investeringer, der skal bære tingene hjem. Det interessante er så, at fodbold er en sindssyg forudsigelig foretagelse. Og det vil sige, hvis man tør commit sig, hvis man har lommerne, der er dybe nok, så er der en meget stor sandsynlighed for, at man faktisk også får ret og får afkast. Og det er jo der, hvor den her sådan, diskussion omkring om 5 år bliver interessant. Og det er jo der, hvor den her sådan, position som den dominerende danske fodboldklub er så interessant. For der er kun én klub herhjemme, som vil kunne år efter år tjene nok på at spille internationalt, og de deraf følgende transferindtægter og matchdayindtægter. Og det er den position, man skal kæmpe om. Og der mener jeg langt hen ad vejen, det Midtjylland er i gang med at gøre nu, er i virkeligheden at snige sig, til at være en ligeværdig i økonomisk forstand konkurrent med FC København. Det har de senere år kunne gøre ved at være dygtigere. end FC København. Men på et eller andet tidspunkt ved de jo godt, at de skal matche dem kapitalt, eller satse på, at FC København bliver ved med at være undergennemsnitligt dygtige. Det sidste er en meget risikofyldt strategi, så må det ikke, at sigtet med det, de går og gør, er i virkeligheden at komme hen, hvor de starter, om jeg så må sige, i par med FC København. Og så vil bruge det, at de synes, de er dygtigere til at distancere dem. Men jeg lavede faktisk en lille interessant statistik, inden vi kom herind, fordi vi skulle snakke 5 år frem. Og så kiggede jeg tilbage til de sidste 2 10-årsperioder, der har været i Superligaen. Og det der er interessant, hvis man kigger på mesterskaber, og i den her situation er det ikke så interessant at tale om tophold. Det er mesterskabet, vi taler om. Det er der, de dørene til himlen åbner sig, både sportsligt, men så sandelig også økonomisk. Hvis man kigger på mesterskaberne isoleret set, i den første 10-årsperiode, som så gik fra 02 til 11, der har vi kun 3 danske mesterklubber. FCK, Brøndby og OB. Og FCK tager 7 af de 10 mesterskaber. Den næste 10-årsperiode, som sluttede i sommer, og altså gik fra 12 til 21, der har vi 5 mesterskabsklubber. Og ingen klub tager mere end 4 mesterskaber. Det er så FCK. Men det vil sige, at den her sådan attraktive position som mesterskabsklub er jo ved at blive fordelt på flere, og det gør, at man ikke får fuld udbytte af den. Hvis man så siger, okay, det er de 7 mesterskaber, det har du også hørt Lars Seier og andre sige, det er ligesom de 7 ud af 10 mesterskaber, som er stemplet, så er du dynastiet, så har du så mange chancer for at forbedre dine koefficienter, for at komme i Europa, for at sælge dine spillere, sælge dine modne spillere til rimelige indtægter. Hvis man så kigger 5 år frem, som du bad os om at gøre i oplægget her, det vil sige, så skal vi jo tilbage, hvis vi tager en 10-årsperiode, til den sæson, der sluttede med 17. Og det er jo en meget stor FCK-sæson, hvor man vinder med de her sådan 22 point, ikke? Men hvis man kigger fra 17 og så frem til 26, og hvis man skal vinde 7 mesterskaber i den 10-årsperiode, så er det sådan, at lige nu, der er 5 år tilbage, det er vi enige om med indeværende sæson. Lige nu har FC Midtjylland 2 mesterskaber, FC København har 2 mesterskaber. Det vil altså sige, at en af de 2 klubber, og det er jo alvorligst for FC København, for hele deres setup er ligesom baseret på at være den her klub, hvor Midtjylland rækker ud efter den. Det er noget lidt andet. Men det vil altså sige, at vi skal se den samme danske mester de næste 5 år, før man er derhenne, hvor man kan sige, at det er risikoen værd.
Så der bliver stadigvæk lagt arm.
Ja, jeg vil ovenikøbet godt udfordre, om det her med 7 ud af 10 er ambitiøst og nok. Fordi med den budgetforskel, der har været mellem FCK og alle andre danske klubber, så synes jeg, det med rimelighed må være sådan, at man siger, hvorfor er FCK ikke Bayern München? Hvorfor er det ikke Paris? Hvorfor er det ikke 9 ud af 10 eller 10 ud af 10? Fordi når det er, man har et budget, der er næsten dobbelt så stort som sine nærmeste konkurrenter. Nu ved jeg godt, at det indsnæver sig på grund af Midtjyllands satsning.
Ja, Midtjylland har jeg så da kraftigt op af.
Men det er jo også, og der har Dan jo en kæmpe pointe. Hvordan ser verden ud i 25, hvis FCK fra 21 til 25 kun har vundet 1 eller 2 mesterskaber. Og det tror jeg, der er overvejende sandsynlighed for, at det kommer til at se sådan ud. Så hænger deres forretningsmodel overhovedet ikke sammen.
Jeg skal lige sige, hver gang Dan begynder at tale om de her årtier, nu var det ikke det regnestykke, du lavede i dag, men har talt om 7 mesterskaber i nullerne, og så 5 i 10'erne, så er der nogen, der siger, jamen han regner forkert, fordi 0-9-10, der slutter den, du skal ikke 10-11 med, og så hedder den 6+6. Det er bare for at bringe en lytterreaktion ind, som ja, vi ofte
her
får.
Er det rene 10-årsperioder ja. Til bagud.
Men kan vi ikke lade den ligge på FCK's vegne? Det er for nedadgående.
Der er i hvert fald større kamp om det, og Midtjylland er oppe og udfordrer. Det er det der med altså budgettet, for lige at tage de der tal, hvor FC København har bevæget sig fra, da de var lavest nede, da det nye ejerskab tog over, var de lige overkanten af 90 millioner i sportsligt budget, til at komme op på 150 og måske i dag vurderet til 170. I den her periode har Midtjylland gået fra omkring 50'erne og til nu at ligge på, hvad er det seneste anslået, 130 millioner i sportsligt budget. Så altså, ja, de vil sikkert selv sige, at det er noget lavere, ikke? Men i hvert fald har de bevæget sig deropad, og de har en klart udtalt om, altså ambition om at øge det sportslige budget for at være europæisk konkurrencedygtige. Så de spiser sig ind på FC København. Det er det, de kan se i, hvis det er et bakspejl eller et tidsspejl, eller hvor de nu kigger hen for at se Midtjylland. Jeg skal lige bringe ting på banen. Når Aldo Petersen kommer ind og der er historier om investorer og sådan noget, så bliver du ofte sådan, omtalt som, det er den forkætrede forretningsmand, der er kontroverser med dig og sådan og sådan. Og det er ikke bare, fordi du gik fra FC København til Brøndby. Har det stoppet nogle af de her planer, at sådan dit navn er uge, jamen det er jo sådan de der investorer og sådan og sådan, og han er også sådan en spekulant, og du er jo sådan en lidt forkætret person.
Altså, om det lige har stoppet mig, men hvis man ser generelt på det i fodbold, alle de klubber, som prøver at tiltrække investorer, de ønsker jo grundlæggende at tiltrække én slags investorer, nemlig hjerteinvestorerne. Glem nu det der med, hvorfor I skal tjene penge. Hvis ikke I er for at støtte udviklingen af jeres elskede fodboldklub, og det har jeg ingen som helst problemer med, bortset fra, at jeg har bare aldrig nogensinde set et succesfuldt eksempel på, at en hjerteinvestor har lavet en klub til noget rigtig, rigtig godt. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er nogen grund til ikke at acceptere, at man ser fodbold som en forretning. Altså, i vores tid, 25 år, interesserede sig for fodbold på højt niveau i Danmark, men prøv at se, hvad der er sket i Europa. Mm. Altså, det er jo, altså, hvad er budgetterne i Premier League? Er de 20 gange større, eller hvor meget større er de, end de var for 25 år siden? Fodbold er en kæmpe forretning, og jeg kan kun garantere én ting. Den bliver meget større de næste 10 år. Så derfor er det utrolig vigtigt, at man får de rigtige mennesker med. Og jeg er helt med på, at jeg måske ikke er den rigtige. Men du bliver nødt til at få professionelle forretningsfolk involveret i fodbold.
Lad os lige prøve at kigge ud på nogle af de andre klubber. Nu talte vi om AGF før, og det er et meget spredt ejerskab, og det er ikke så nemt. Altså, man kan ikke lige komme som en investor og sige, hvad koster den der klub derovre ved siden af Tivoli Friheden? Eller på Fredensvang, hvor man nu siger, hører hjemme.
Ja, det kan man faktisk godt, men det er lidt svært at forudsige, hvordan ejeren vil reagere.
Ja, nemlig. Altså. Men hvis vi lige prøver at kigge på OB, som har haft sådan et ret fast ejerskab i i over en 10-årig periode. Hvordan ser I så OB's udvikling? Og vi havde en udsendelse for nylig, hvor vi talte om nogle ting, og så var der nogle af OB-tilhængerne, der reagerede med, at det var godt nok ikke meget, de talte om OB, og det er måske der, hvor vi er. Det er den der selverkendelse. Men vi er lidt grå, og hvordan ser du på OB? Og Torborgs ejerskab?
Jamen, jeg vil jo igen have troet, at OB skulle være i den lykkelige situation at have en af de der rigtig, rigtig gode ejere. Men jeg ser jo desværre, at det er halvgjort. At han nok støtter OB, fordi i OB eller i Odense har jeg hjemme, og derfor skal jeg støtte den klub, hvor jeg kommer fra. Men han har jo ikke lagt økonomisk muskler til virkelig at udvikle den forretning, som den har mulighed for.
Har han ikke prøvet?
Jamen, og igen, når du spørger på den måde, om man ikke kender nok til, hvordan de indre gange er, så kan man jo sige, at alternativet til, om man ikke har prøvet at investere grundigt i forhold til, at man simpelthen ikke har været dygtig nok til at drive det, det er selvfølgelig klart, og det har jeg ikke nok viden om OB til. Men når jeg ser på det udefra, så synes jeg, at han er i hvert fald i en situation, hvor han kunne være i stand til at sige, okay, nu skal vi opgradere vores forretningsplan. Nu skal vi ændre vores forudsætninger. Om han så kan tiltrække dygtige nok folk til at hjælpe ham med at gøre det i Odense. Men det er da helt klart, at Odense har nogle forudsætninger. Ikke på niveau med AGF og Aarhus. Men det er klart, at for hvad angår både OB, men også OB, der er nogle uforløste forudsætninger, som man sidder lidt og kigger på og siger, hvorfor er der altid noget, der går galt? De er på vej det rigtige sted hen, og så sker der noget, som gør, at det hele næsten vælter, eller kommer i så meget uføre, som man må starte forfra. Og det har jeg jo altså ikke svaret på.
Nu har man bakset meget med, det gør man i mange af de her byer, med kommunen, og hvem kan vi få med på det her, og så har man bakset med SDU og National Fodboldcenter, og hvad kunne man med faciliteter? Nu har man fået et nyt fodboldhus i Ådalen, i OB. Er man i virkeligheden afhængig af, nu er jeg i gang med at høre de der historiske podcast om Brøndby og Kjeld Rasmussens tilgang til det og sådan noget, i forhold til at kunne se, hvad kan det her gøre for kommunen, hvad kan det gøre for Vestegnen og sådan noget ting. Er man afhængig af, at der er en lydhørhed hos de omkringliggende? Du ryster på hovedet?
Ja, overhovedet ikke. Altså, jeg synes faktisk, at dit udtryk halvgjort er super. Altså, man er afhængig af at have en plan og kapitalen til at bakke den op. Man er ikke afhængig af Odense Kommune, eller om DBU lægger deres baner der. Altså, den der Brøndby-historie er jo i en anden tid, det skal man lige huske. Det krævede nogle helt andre, eller i øvrigt meget mindre, end det ville gøre i dag. Så det her, det handler om at få... sådan lidt hårdt sagt, beslutte sig for, hvad for en gear maskinen skal være i, og så sætte den i det gear og gøre det. Altså det vil jeg sige, og tørre den af på Odense Kommune eller andre, det mener jeg simpelthen ikke, man kan.
Ja, jeg vil alligevel sige både og, ikke? Fordi at hvis du for eksempel ser på AGF lige nu, og det nye stadion, de snakker om, så har de jo fået tilgang til noget, der minder om en kvart milliard. Jeg tror nok, det er samlet set for hele projektet, men i hvert fald et par hundrede millioner til stadion. De 200 millioner er man jo bagud, hvis man selv skulle skabe den finansiering. Men sådan rent mindset-mæssigt, så skal man ikke, når man driver en forretning, kigge efter alle mulige genveje. Så skal man indstille sig på, hvad der er nødvendigt, og så skal man skabe den nødvendige finansiering til det. Og der vil jeg sige, at der er nogle klubber, der hænger rigtig meget fast i, at hvis ikke politikere kan skabe den forudsætning for os, så kan det ikke lade sig gøre. Og det har det svært ved, sådan vil jeg sige det.
Men det er også derfor en klub, som hvis vi, altså nu ved jeg godt, vi snakker OB, og så kan OB-fans sige, at det stoppede hurtigt, men det er også derfor, jeg har ret stor respekt for FC Nordsjælland. Ikke? Altså de er ved at bygge et nyt akademi i Egypten, som åbner næste år. Og det der med hele tiden, de snakker lidt med Hillerød, de snakker lidt med Farve, men dybest set, så er det jo ret, altså den klub kunne ligge hvor som helst. De har en forretningsplan, og en forretningsplan, som økonomisk hænger sammen, så er de nede i en sportslig bølgedal lige nu. Det er, hvad det er. Men deres strategi er de ret tro mod, og den udvidelse, de laver mod Egypten, bliver utrolig interessant at følge, og kan bringe dem et nyt sted hen. Så altså, der er jo også et eksempel på, at man går all in på sin strategi, og måske ikke kigger så meget til højre og venstre, og siger, kan vi få hjælp her? Hvad kan man der? De har deres plan, og går efter den, og har meget stor succes med den.
Det er jo fuldstændig rigtigt, men hver gang man taler fodbold og taler fodbold med fans, så kommer man altid op i nøjagtigt det samme skisme og problemstilling. Jeg kan huske, da jeg var i FCK og startede med at være med der, vi kluntede lidt rundt i det første par år, men så fandt vi den rigtige ejerstruktur og de rigtige investorer. Men det ejerskab gjorde bedst, det var at have tålmodighed. I 4 år, der lyttede vi på, at de grinede af os, når vi blev nummer 8 eller nummer 7. Men lederskabet var bare orienteret mod at bygge hele grundlaget for organisationen, før end man var parat til at tage de store sportslige investeringer og satse på at blive bedst. Og der synes jeg bare, at man i dansk fodbold, og så kan vi tale tilbage til OB eller OB, at det er lidt det samme hver gang. Nu skal vi satse, nu skal vi vinde, og så, så skete der et eller andet, og så blev næste år et underskud på 25-30 millioner. Det kræver tålmodighed at udvikle. Det kræver også den rigtige strategi.
Nu er det heller ikke for at lægge en dårlig undskyldning i munden på OB-lederne. Det er jo bare, man hører nogle gange det der med, at altså, vi vil gerne udbygge vores faciliteter, eller vi vil gerne gøre det bedre for vores tilskuere, men vi ejer jo ikke stadion. Så det bliver nogle gange, og nu generaliserer jeg lidt, og det var ikke specielt på OB, til sådan lidt et finblad i forhold til, at det er svært at gøre noget ved.
Jeg tror så, at du skal til at rette dit manus omkring Torborg og OB. Jeg tror snart, vi nærmer os en 17-18 år, og ikke en 10-årig periode.
Ja, det er rigtigt. Det er lang tid. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at vende blikket mod OB. Nu har vi refereret det nogle gange. Der var en kamp her for ikke så lang tid siden, hvor Thomas Bælum, OB's administrerende direktør, skulle have sagt i sponsorlogen. Vi er, og alt Nordkraften og Nordjylland og regionens hold, men vi er også nødt til at sige, når der kommer investorer alle mulige steder omkring os, og Viborg har lige fået 42 millioner lokale eller lokalt forankrede investorer, og der kommer de her ejerskaber, som man ser meget, som var sådan en lidt forventningsafstemning, eller priming, vil man sige på engelsk, i forhold til, hvad der kunne komme til at ske. Er det rigtigt tænkt?
Nej, altså nu har jeg ikke hørt det, men jeg har tænkt over nogle gange, at jeg synes, det er en skæg ting at sige, altså, at man er klar til investorer og det ene. Altså, jeg tænker, hvis det skulle give noget for nogen, så kunne han starte med at lægge nogle planer ud. Altså, hvad er det, de vil? Hvad er det, en investor skal gøre bedre? Altså, jeg synes, altså, sådan som jeg har fået det genfortalt, og det skal man jo virkelig passe på, hvis det har været en snak i en sponsorlounge, hvad bliver der reelt sagt, og hvad var tankerne bag? Men altså, det der med, at nu har Viborg fået nogle millioner, vi skal også have nogle millioner, altså, det er jo ikke det handler om. Det handler om, hvad er planen? Hvordan skal man forløse det potentiale, som man har.
For investorer skal have deres penge igen.
Ja, det skal de. Altså, det er som om, at nogle af de der, det er jo ikke gaver. Altså, skal man have nogle folk ind, som skal være med til at udvikle ens forretning, så tror jeg, man skal starte med at forklare, hvad det er, man gerne vil udvikle sig hen imod, og gøre den plan realistisk, sådan, så der er nogen, der har lyst til at bide på krogen. Og jeg tror ikke, man primer nogen i en lounge, eller nogen partner, eller hvem det var, man havde lyst til sådan at give en eller anden forventning. Altså, vil bare sige, at vi skal have nogle penge. Altså det, der tror jeg også, spørgsmålet vil være, hvad er dit projektbillede om? Hvor vil du hen? Hvad skal OB være? Og hvorfor skal det være interessant at investere i?
Okay. Der skal også ske et paradigmeskift, fordi jeg er ikke helt enig i, at man ikke kan få penge fra investorer, som gerne vil have dem tilbage igen. Jo, det kan man godt. Man kan godt få dem lokalt. Man kan godt få investorer, der har glimrende virksomheder i lokalområdet, tjener mange penge og godt vil lægge nogle millioner i deres elskede fodboldhold. Og som, når de er i kontakt med hjernen, godt ved, at dem ser de aldrig igen. Men dem får du ikke fra udenlandske investorer. De har en helt klar forventning og strategi om, hvordan vil de have de her penge tilbage. Og så er jeg 100% enig. Hvis ikke OB er i stand til at fremlægge en plan, så kommer de heller ikke til at tiltrække seriøse investorer, der er villige til at lægge mange penge i OB.
Men inden vi skolder OB for meget for en enkelt udtalelse i en sponsor lounge, så tror jeg, at man skal tænke lidt på, at det var henvendt til sponsorer. Og ligesom at Jakob Nielsen i Aarhus konstant taler om det dårlige stadion for at få noget politisk vilje til at få et nyt stadion, så tror jeg også, det her har været sådan lidt en henvendelse til sponsorer om, vi skal virkelig have opbakning for at klare det her. Så man skal skille imellem, når man er på udkig efter hjertekroner til drift eller hjertekroner til investering. Og de sidste, der er jo, jeg tror, jeg har sagt det cirka 29 gange eller sådan noget, men der er en grund til, at egenkapital står på passiv siden i balancen. Altså, det er en gæld til ens ejere. Og det, man skal ikke tænke anderledes, så skal man tage de gaver, der kommer ved, at folk er ekstra tålmodige, eller er til ikke er i kontakt med hjernen, som Aldo formulerer det. Men man gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis man tænker andet end, fodbold er en højrisikobranche, der skal penge tilbage med et afkast, der modsvarer risikoen.
Jeg skylder snart Thomas Bælum at lade ham forklare det her. Når jeg har nævnt det, så er det ikke for at sige, at det er noget forkert eller noget odiøst. Altså, det er jo bare for at illustrere, hvordan klubber tænker derude og sige. Og jeg er sikker på, at OB har planer for, at det ikke bare er driftspenge, der skal i et hul. Men vi skylder OB at give Thomas Bælum ordet på det her snart, fordi jeg synes faktisk, de gør mange ting interessant i OB.
Men problemet er lidt, der er alligevel lidt af det, der er interessant, fordi når man også ser, hvordan aktieemissioner er foregået i klubber rundt omkring tidligere, så er det er sådan lidt et spørgsmål om loyalitet og om at fylde et hul. Det er meget, meget sjældent, at det er et, skal vi kalde det, et offensivt forretningsudspil til, at det er derfor, vi godt vil have dine penge, og du har en god udsigt til at få dem forrentet. Altså, det er næsten altid en slags lokal tiggeri, som når man læser tingene.
Men sker der ikke en ændring fra, nu skal jeg ikke have en klub op på det her, men at der er sådan noget old boys network i, at vi skal have fyldt et hul, og vi hænger lidt i det her regnskabsår versus, og nu siger jeg noget uden at vide ret meget om det, men sådan som jeg har læst Viborgs investorer, så er det nogle lokale, yngre investorer, der ved, hvad de vil, og vil gøre det sammen med klubben, hvor det hænger bedre sammen. Det er på stor afstand, jeg siger det her. Men jeg synes, der er altså apropos ordet paradigmeskifte fra de gamle drenges netværk, vi skal have lukket et hul i Esbjergs regnskab, til noget, som faktisk kan pege frem.
Jo, men pointen er, at hvis de så, udover at de også kommer med hjernen, eller med hjertet, også kommer med hjernen, og altså stiller nogle krav til, at den her fodboldklub skal udvikle sig forretningsmæssigt, så gør de både deres investering og fodboldklubben en tjeneste på den lange bane. Mm.
Og så skal man også huske på, at der er to steder, man kan tjene sine penge hjem på fodboldinvesteringen. Det ene sted, det er jo selvfølgelig på sin fodboldaktie. Det andet sted er i det netværk, man får, fordi der er mange forretninger, der kan blive lavet, hvis man er i et tæt netværk. Og det betyder jo, at hvis du er en virksomhed, så kan du faktisk godt få et udbytte af at få den ordre eller det samarbejde etableret rundt omkring fodbolden, fordi man jo i fodboldens verden afvæbner. Man er meget mere modtagelig for at diskutere mange ting, og det er nemmere at træde ind i nogle forretningsrelationer.
Og der har vi nok også halvdelen af forklaringen på Thorborgs ejerskab OB.
Jeg går simpelthen lige til sidst og lede efter, om der er en klub, hvor der kan komme en stor overraskelse. Nu tager jeg bare Sønderjyske som eksempel. Vi hørte et bestyrelsesmedlem sige det her med, at vi skal op på et budget på 150 millioner. Det fremgik ikke helt, om det var et sportsligt budget eller samlet budget. Vi skal i top 3. Det blev så senere trukket i land, og træneren blev fyret. Nu har man fået en ny sportsdirektør og en masse forskellige ting.
Begyndt at bruge pengene, kan man sige.
Og for noget?
Man er begyndt at bruge pengene.
Det er man. Men kan der komme den der klub, som man ikke venter? Jeg ved ikke, hvem jeg skal sammenligne med ude i det internationale. Der har selvfølgelig været Hoffenheim, der har været hele Red Bull-koncernen altså i forskellige lande. Men hvor der kommer en klub, som pludselig springer stigen unaturligt i kraft af udefrakommende investorer.
Men det kunne da være sønderjyske. Altså, vi er jo stadig til gode at se, altså sådan rigtig for alvor.
Du kaldte dem shady i sidste udsendelse.
Ja, men det er det også. Altså, jeg vil sige, der hvor de er lige nu, der synes jeg, der er en masse røde lamper, der blinker. Det må jeg sige. Men når det er sagt, så kan det jo godt være, at man på et tidspunkt, eller PT, arbejder på nogle planer, som kan pege i en eller anden retning. For er der noget, der er sikkert, så er det, at investorerne dernede har jo pengene. Så det kan de i hvert fald lægge ind, hvis de vil. Spørgsmålet er så, om man har en plan klar, om man helt har forstået, hvor Haderslev ligger, dengang man købte klubben. Og sådan. Altså, jeg synes, der er mange, rigtig, rigtig mange lamper, der blinker. Mm. Men det er en klub med den ejer, de har lige nu, som ville kunne gøre det, hvis de valgte at bringe sig selv i en position, hvor de havde lyst til det.
Men laksmustesten på det er som regel, om det er en standalone-løsning, eller om man som sønderjyske skal være feederklub til en italiensk klub. Fordi så kommer det ikke til at ske. Så er der et loft på, hvor meget der bliver investeret i en koncerns anden eller tredje hold. Så ja, det kan godt ske. Der er stadigvæk masser af penge derude. Det er ikke, man får ikke meget forandring i hverken banken, der er negativ, eller i statsobligationer eller lignende. Og danske fodboldklubber er stadigvæk relativt billige. Der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor endnu har fået øje på den her sådan dominerende position, som er og kan være så lukrativ ud over herren her ved siden af. Men det kan jo være, at der en dag er nogen, der gør det. Indtil nu har investeringerne jo rettet sig mod transfermarkedet. Altså det er en meget sådan, det er meget, meget underligt, at man sådan kigger ind på en fodboldklub, og så kigger man på en af værdiskabelserne, der er der, og så investerer man i den. Mens man ikke kigger på helheden som sådan og siger, hold da op, der er nogen der kan tjene uproportionalt mange penge ved at slå nogle 11 andre danske fodboldklubber jævnligt, og så komme ud og spille til de enormt store penge. Altså man kan jo på én Champions League puljekamp tjene lige så meget, som det bedste hovedsponsorat bringer ind på et år i dansk fodbold. Bare for at give jer lidt promotioner. Ikke?
Men nu spurgte du om det her med, hvor kunne det komme fra? Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor man har investeret i Sønderjyske ud fra sådan en amerikansk betragtning. Her har man et fodboldhold, man har et ishockeyhold, man har håndbold, man kan blive sådan lidt sportskonglomerat.
Men man har kun købt fodboldklub.
Ja, men man ligger i et område, der også har utrolig stor mulighed for opbakning. Men for at svare på dit spørgsmål, hvis nogen investerede markant i Fremad Amager, så havde Fremad Amager mulighed for at blive den klub, som du overhovedet ikke tænker på i dag.
For det her er ikke noget, Dan har bedt Aldo om at sige.
I hvert fald ikke, hvad vi ved.
Jeg har bedt Aldo om ikke at sige det.
Fordi der har du et grundlag og en mulighed, både kommercielt og tilskuermæssigt, til at lave noget, der kunne være en Hoffenheim-udgave. Men det kræver det rigtige ejerskab, selvfølgelig.
Og det har det ikke nu.
Nej, fordi der er du netop inde på, at der har du et ejerskab, som lige pludselig forelskede sig i en bulgarsk fodboldklub, og så skulle man flytte spillere fra Fremad Amager til Bulgarien, og så gik der hat og briller i det, ikke?
Hvilken klub er mest til salg lige nu? Så har du givet et bud på det, Aldo?
Jamen, det tror jeg helt klart, at Randers er mest til salg lige nu. Vejle er også til salg, så det er vel dem, som er mest åbenlyse for at købe dig ind i på Superliga-niveau.
Fordi de vil have nye medinvestorer, eller fordi Solotko vil sælge?
Ja, altså jeg tror, at han vil sælge, så de søger en ene investor og ikke en udvidelse af ejerkredsen.
Okay.
Og det gør Randers også.
Lad os lige til sidst, nu har vi fået etableret, at du, Aldo, er kritisk omkring eller skeptisk på FC Københavns udvikling. Jeg tror også, lytterne er klar over, at jamen, du har også været der med nogle investorer, og de nuværende ejere har sagt, det der vil vi ikke. Men med alt det en mente, hvordan vurderer du så det ejerskab, der nu har været lige så lang tid som Flemming Østergaard? Eller Flemming Østergaard havde ikke et ejerskab, men altså lige så lang tid, som han repræsenterede det ejerskab, der var i det årti.
Jamen, man kan sige tilbage til den helt store klub, jamen, FCK trænger til et andet ejerskab. Det bliver sandsynligvis og givetvis ikke mig. Men et andet ejerskab har nogle helt unikke muligheder på grund af FCKs seedning i Europa, på grund af den nemme tilgang. I 2010 der arbejdede jeg jo sammen med Abramovic fra Chelsea om at investere i FCK. Og hvorfor var hans interesse så markant? Det var, fordi det var suverænt den billigste adgang ind i Champions League overhovedet noget sted i Europa. Og det kan jeg godt argumentere for, at det stadigvæk er. Men jeg ser mere på, at det kræver et ejerskab, som ikke er interesseret i at prøve at spare sig ud af krisen, eller lade være med at tage de nødvendige investeringer. Og jeg synes, at det er fuldstændig fair, hvad de har gjort i FCK, men FCK står foran at skulle investere halv til en hel milliard i at forbedre faciliteterne i parken. Og det tror jeg ikke, det eksisterende ejerskab vil. Og hvis ikke de gør det, så har jeg ikke stor optimisme.
Nu pakker jeg lige den her udsendelse ind med nogle sløjfer, fordi jeg ved, nogle af de ting, der bliver sagt her, vil afføde nogle stærke reaktioner, for det er et godt debatoplæg. Og hvad skal man sige, Dan og Aldo står lidt på, i hvert fald på nogle af deres områder på samme side i bogen, og er kritisk over for det nuværende ejerskab. Så jeg binder lige den sløjfe, der hedder, det her er, det I siger også, eller det du siger også, Aldo, det er, det nuværende ejerskab er reagerende, hvor FC København i den tid, hvor den blev skabt til den position, den har, var agerende. Det er virkelig det, der er et debatoplæg. Og det kan godt være, nogen vil mene, at vi skulle have sammensat den her udsendelse med et andet panel, og du, Aldo, skulle have haft mere modspillere, eller at jeg er en dårlig journalist, hvad man nu kommer frem til. Det har været interessant for at belyse fodboldens udvikling og komponenterne i det, og det har været formålet med det.
Inden jeg bliver taget til indtægt for mange ting, jeg ikke har sagt, så skal jeg måske lige præcisere. Det er objektivt konstaterbart, at resultaterne de sidste 10 år, har været væsentligt ringere end de foregående 10 år. Altså, for god undskyld. I den forstand har det været dårligere lederskab af FC København end ellers. Aktiekursen eller markedsværdien har stort set stået stille. Så der er nogle objektive grunde til at stille nogle spørgsmål. Om man er agerende eller reagerende, hvis man er reagerende fornuftigt, så kan det jo være udmærket. Det vi ser nu, synes jeg, er de første spæde tegn på, at man prøver sig med en strategi, fordi egentlig er min efterspørgsel været, at jeg har så svært ved at se, at man har haft en. Altså, og de to tegn, som jeg ser på, at man vil flytte sig ud af, lidt groft at kalde det dødvandet, når man trods alt både har vundet mesterskaber og holdt sig i top 4, også i de 10 år. Men det, jeg ser nu, det er, at man dels laver den her sådan koncernopsplitning, hvilket er så kan jeg være enig eller uenig i, at en standalone-model er en god idé, men det er i hvert fald et strategisk initiativ, hvis det bliver fuldt op af et eller andet, fordi det er jo ikke svært at lave kostcentre og alt muligt andet, så det skal jo medføre nogle ændringer i ejerskabet, og der skal jo tilflyde noget kapital, hvis det skal give mening. Det andet, jeg ser, det er det her sådan outspend på transfermarkedet, man går ind i nu, hvor man bruger rigtig mange penge på rigtig unge spillere, og nu også lidt hjulpet af et par skader, men jo også spiller med ufatteligt mange unge spillere i en FCK-sammenhæng. Og det kunne også godt ligne en strategi.
Der var altså, 7 teenager på banen mod Vejle.
Der var i hvert fald 7, der havde været igennem akademiet. Jeg tror, Jonas Vind talte med det der. Han er vist ikke teenager, det er mere,
tror jeg. Jeg tror, det var 7 under 20.
Okay, ja. Og det synes jeg ligner en pointe, om jeg så må sige. Igen, det er lige meget i den her sammenhæng, om jeg mener, om det er en holdbar strategi eller ej. Men det ligner i hvert fald en strategi. Og det synes jeg også, man skylder, at hvis man kritiserer eller synes, der er for meget stillstand, så synes jeg også, det er rimeligt at sige, så lad os se, hvor den strategi tager FC København hen. Man skal bare huske på, det jeg sagde for 5 minutter siden, at det er en strategi, der er god nok til, at FC København vinder de næste 5 mesterskaber og jævnligt kvalificerer sig til Champions League.
Jeg tror, der er en masse konsensus om mange af de her klubber i de ting, der er blevet sagt. Jeg kan godt tænke mig at slutte af med et sådan et meget sat på spidsen spørgsmål, som handler om FC København og 2025. Bordet rundt, er FCK i et andet ejerskab i 2025? Dan, vil du starte?
Ja.
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 Okay. Interessant. Spiller, spørgsmål 2, spiller FCK stadigvæk første violin i orkestret i 2025? Dan, det er det, der skal starte.
Det gør de jo ikke nu. Altså, det er jo fuldstændig jævnbyrderne. Altså.
Så jeg læser, det er afhængigt af ejerskabet altså, og udvikling der.
Jeg tvivler på, at et eventuelt nyt ejerskab kan nå at få det hele i gang til, at de i 25 vil have den dominante position. Så jeg frygter lidt, blandt andet af, at der kan gå noget tid tabt, at man maksimalt vil ligge jævnbyrdigt med FC Midtjylland.
Altså ikke på vejen derhen, men hvis vi i 2025 har et super nyt stadion, 50.000 mennesker, DBU's opbakning, fantastiske sponsorfaciliteter, øget indtægtsunderlaget med 50 millioner, så i 2025, så er FCK igen første violin.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at den plan, FC Midtjylland har, og som de er godt i gang med at eksekvere, vil give dem en mulighed for at accelerere yderligere fra. Så kan der være sket meget.
Et tronskifte.
Ja, det tror jeg på. Ja, det kan godt være, at nogle af de ting, som Aldo nævner, sker. Og så tror jeg også, at FC København har alle forudsætninger for at komme tilbage. Men på 2025-sigt, der tror jeg på Midtjylland, sidder i køretrøjen.
Og I må undskylde, jeg dækker en masse flanker med, hvad vil lytterne sige. Nu vil jeg også sige det, fordi Arbejdernes Landsbank er hovedsponsor i Midtjylland og sådan noget. Der er mange konspirationer.
Det tror jeg faktisk ikke, Peter. De har hørt, hvordan jeg også taler om Brøndby, selvom jeg er fan. Så må ikke...
Jeg tror sådan set også, du kunne blive hovedsponsor i FC København, hvis det var det.
Jeg forsøger egentlig bare på at gøre det her transparent, og så bringer vi nogle ting til bordet i forhold til at kunne skabe en debat om, hvad der sker frem mod 2025. Er der noget, vi ikke har fået med omkring de perspektiver, der er frem mod den her periode, ellers vil jeg begynde at runde af. Aldo har et middagsselskab. Peter skal til fodbold i Brøndby.
Det skal jeg.
Dan skal lige tjekke, om Elton John
er
ved godt mod og i gang med sin genoptræning. Tak til mit panel for en god diskussion og gode indsigter. Tak til Dan Hammer.
Selv tak.
Tak til Aldo Petersen.
Velbekomme.
Tak til Peter Forlund.
Selv tak.
Næste udgave af Superliga for voksne bliver det store jyske topmøde. Vi samler minimum 6 jyske Superliga-direktører til topmøde hos Peter Larsenkaffe. Det er torsdag den 18. november. Tak til Peter Larsenkaffe, gennemgående partner på det her format siden fødslen. Tak til Dreams and Details Academy. Tjek det ud på dreamsanddetails.com. Tak til dig, der lytter. Vi er Superliga for voksne. Vi høres ved.
Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Og af vores businesspartner Dreams and Details Academy. Tak fordi du lyttede med.